Eh, ada teka-teki lah dalam buku ni. Ha, teka-tekinya berbunyi, saya mempunyai tiga mata. Setiap mata mempunyai warna dan fungsi yang berlainan. Siapakah saya? Ha, nak tunggu jawab ni pun susah kan? Tak apa. Sementara tu, cari dulu perkataan imbuhan awalan yang terdapat dalam teka-teki. Kalau betul, cikgu bagi ganjaran.